عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دبی پا صحبت کے دا محدثین اختلاف دے جدا صحابی دے کنرے لیو قول دار جدا صحابی دے مدنی دے داد امام حاکم اور امام ترمیزی اور نور محدثین و قول لے او بعض راوی چھنا دا تابعی دے مرعات کی وئی راجح قول دار جدا صحابی دے اور دے ندری حدیث نقل لی دا عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ نا دری حدیث نقل لی دری حدیث تینا نقل لی یو پا کدام نے قال اے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اذا توضع العبد المؤمن کلش یودس کوی بند مؤمن فمز مزا نخل کنگال کی درے پیرے اوپا پکیوا چے خرجت الخطوایا نوز گناہنا من فیہ دد دخلینا و اذا استنصرا او کل چی پوزا شن کی او پوزا صفا کی او بپا کی درے پیرے واچے نوز گناہنا دد دد پوزینا و اذا غسل وجہو کل چی وینزی مخ نو خرجت الخطوایا من وجہی وزی گناہنا دد دمخنا حتی تخرج من تحت اشفار عینیہی تردی چروزی لاندی دی طرفن دستر گنا اشفار اشفار دا جموا دا شفرن پزمی سر او دا گورا دا لاندی باندی دستر گی پریس چی دا بان راخی جی نو دا کمی کی چی بان دی دیتا اشفار وی زیز میں چورتا وی دا زیز مو دا لاندی مسو شی دا غینم دا گناہن روزی حتی تخرج تردی چی روزی من تحت اشفار عینے ہی لان دی دا طرفون دستر گدد فیدا غسل دے ہی اکل چو انجی دے لا سنا خرجت الخطوایا من دے ہی نوزی گناہن دد لا سنا حتی تخرج من تحت اشفار عینے ہی دنکون دلان دینام روزی فیدا مسح براسی کل چی مسو کی پسر خرجت الخطوایا من راسی نروزی گناہونا دد سرنا حتی تخرج من زنی تردی چید غگنو نیم روزی فیدا غسل رجلیہی کلچ وینزی دیخ پی نو خرجت الخطوایا من رجلیہی وزی گناہونا یعنی سغائر دد دخونا حتی تخرج من اسفار رجلیہی تردی چید روزی لان دی دنکنو دخو ددنا نوارو گناہونا پاو دس سرٹو المافشی ثم كان مشيه الى المسجد بیا غتل لد جماعت تا و صلاته مزدد نافله له دا یو زیاتی عمل وی دد پارا دا ورته زیاتی عمل لے او پدی باندې دد درجات پورته کی پدی باندې دد واړو گناہوں کی تخفیف لوی گناہوں کی تخفیف رازی رواه مالک والنسائی دا حدیث امام مالک اور امام نسائی رحمہم اللہ ذکر کرے وہاں نبی